Радио КВ. С мен Клара Маринова.
Продължавам разговора с Христо Панчугов, председател на политическа партия Синьо единство, коалиция от партии Десните, водач на листи в 3-ти Варненски и 7-ми Габровски многомандатни избирателни райони. Здравейте, господин Панчугов.
Здравейте.
Къде ви намирам?
Ами, все още съм в София, преди откриването на кампанията, която ще се случи на 6 септември така, в залата на Великото народно събрание в Велико Търново. А в последни, как да кажа, организационни мероприятия.
Приготовление, да. Защо избрахте сградата в Велико Търново, за да си откриете кампанията там? Какъв знак е това?
Ами всъщност това, което липсва през последните поне 2 години, но според мен малко повече, е държавност в България. Всичко, което се случи в особено последните 2 години, всъщност показва до каква степен институционалната криза доминира почти всичко, което се случва в България. Показва невъзможността на институциите да разрешат нито един от проблемите, пред които са изправени българските граждани. И всъщност в най-голяма степен показа и с случилата се банкова криза, показа до каква степен е разрушено доверието на гражданите в българските институции и в държавността. И от тази гледна точка всъщност ние смятаме, че там откъдето трябва да се започне изобщо промяната в България, да възстановим тази държавност, да върнем доверието в институциите и да създадем у българските граждани усещане, че политическото е място, в което истински да бъдат разрешавани техните проблеми. Няма по-подходящо място, а всъщност от това, където е поставено началото на третата българската държава, и в този смисъл сградата на Великото народно събрание в Велико Търново, което е приета и първата демократична конституция на България, ни се струва изключително позитивен знак в посока нашите намерения.
Тук е момента да ви попитам вашата коалиция на какви принципи беше организирана, защо с други 2 партии, какво ви свързва с тях? Партията на Капон и тази на Мурвей Радев.
Значи, двете партии са един на Народна партия с председател Мария Капон, да. И Български демократичен форум с председател госпожа Жаклин Толева. А двете партии трайно са свързани с дясното политическо пространство от всъщност началото на прехода до сега. И двете политически партии, с двете политически партии сме имали исторически погледнато взаимоотношения с Едината народна партия и лично с госпожа Капон водихме кампанията срещу АЕЦ Белене, което всъщност е най-близкия случай. Български демократически форум беше партньор на ДСВ на предните парламентарни избори, си спомняте. Но всъщност това, което истински ни обединява, е идеята и принципите, които стоят в основата на платформата, която ние приехме, коалиция Десните. Хората и в двете партии са трайно свързани с десния политически спектър в България. Хората и в двете партии, както и ние в Синьо единство, така през годините са отстоявали истински десните принципи в България и не са изменяли в нито един момент на своите убеждения. И трите политически партии сме убедени, че трябва да върнем обратно дебата дясно-ляво в България. И трите политически партии сме сигурни, че компромисите, които наблюдаваме през последните, особено през последните месеци, от които стана ясно, че ще има предсрочни избори, са недопустими в българското политическо пространство. Смятаме, че хората не трябва да изменят на убежденията си. Смятаме, че те трябва да бъдат отстоявани. И всъщност това, което ни събра, освен принципите и ценностите, с които ние започнахме нашето партньорство, са и политически убеждението ни, че трябва да се прави политика в България. Ние искрено вярваме, че дебатът трябва да бъде политически. Той трябва да се води на ниво реално предлагани реформи и политики, а не на това махленско ниво, на което сме свидетели от последните месеци, пък и години всъщност, за това кой кого харесва, по какви причини, дали личностите могат да се понасят, пък кой трябва да е премиер, което естествено е важен въпрос. Но този въпрос е следствие. Този въпрос е следствие от това всъщност какви цели си поставя и съответният човек, като премиер, и политическата партия, която го номинира и съответно ще изпълнява. Защото това е въпрос на лидерство. Ние свикнахме да си говорим за едни хора, които са харизматични, свикнахме да си говорим за един или друг човек като негови персонални качества, но всъщност тук става въпрос за нещо по-важно. И това е в какво вярва този човек, в това какви цели той поставя пред себе си и пред България, и в крайна сметка до каква степен той е способен да убеди българските граждани, че ще отстоява тези ценности. Този дебат малко изостана в последно време. И това, което ние смятаме...
Това зависи от политиците, не от нас избирателите. Вие политиците направихте така, че да изчезне дебата политически.
Не ние политиците, голяма част от българските политици, да. Смятам, че именно по тази причина и ние сме се събрали. Поделяме това убеждение, че този дебат трябва да се върне обратно, че той може да се случва по истински смислен начин. И ние смятаме така да водим нашата предизборна кампания, отстоявайки всички неща, които сме записали в нашата предизборна програма, която представихме всъщност вчера, по начин, по който ние сме убедени, че политика трябва да се прави в България, прилагайки десните решения. Смятаме, че това, което има нужда България, е истинско дясно управление. Смятаме, че трябва да се спре подмяната на това какво означава да си десен. Смятаме, че трябва да се спре тази вредна тенденция, в която всички се опитват да ни убедят, че няма дясно и няма ляво и можем да се съберем заедно на безпринципна основа, само и само да постигнем някакво политическо представителство. Това не е представителство всъщност, това е оцеляване. Ние сме далеч от подобни.
Тук е момента да ви попитам къде е демаркационната линия между вас и Реформаторския блок, защото обективно погледнато част от партиите от Реформаторския блок и вие бяхте едно цяло само преди няколко години. Защо се разделихте? Ще се съберете ли отново в някакъв момент? Има ли база за такова събиране?
Аз не би го нарекал демаркационна линия, защото това би значило да се разгранича от хората, които са в, както и вие казахте, част от партиите в Реформаторския блок. Визирам хората, които симпатизират и подкрепят ДСБ и СДС в частност. Бих казал с какво сме различни ние. И това, което ни различава, всъщност е размера на компромиса. Да. Реформаторският блок в някакъв момент реши сам за себе си, че той ще се откаже от дясната си идентичност като обединение и образование. В един момент реши, че компромисите, които могат да се направят, са огромни и надминават всъщност принципите и целите, които са заложени в Реформаторския блок. Ние с подобно нещо не можем да направим компромис. Ние сме убедени, че всъщност истински трябва човек да остане при принципите си и да отстоява това, в което вярва, и то трябва да има ясен изразител. Ние срам, че този ясен изразител се нарича десен. И от тази гледна точка... десен, всъщност. Защото някакси, пак казвам, много лесно е да се плъзнеш по плоскостта, в която се опитваш да се харесаш на всички. Много е лесно да се да създадеш такъв дебат, в който тезите ти да са компромисни, в който да се опитваш наистински да не се скараш с никой, да се опиташ да бъдеш достатъчно хлъзгав, за да дадеш ясен отговор. Ние такова нещо не можем да приемем. Аз съм в тази коалиция и съм председател на партия Сино единство, защото тази партия изразява в най-голяма степен нещата, в които аз вярвам, и от това не ме е срам. Ако това значи да не се харесам на всички и в крайна сметка да не бъда, приеман в достатъчно голяма степен, именно защото изразявам истината такава, каквато аз си виждам, значи това е начинът, по който аз разбирам политиката, и това е моето място. В момента, в който компромисът започне да става правило, а не изключение от правенето на политика, е момента, в който всъщност губиш всичко.
Да. Вчера вие представихте вашите послания, вашата платформа предизборна. Там са отбелязани 7 направления, в които вие ще работите. Да се спрете по-подробно, защо са 7 и кои са тези 7?
Всъщност това са основните политически направления, в които ние виждаме изхода от създалата се политическа и икономическа криза от последните няколко години. Това са тези тези сфери, в които като че ли тази институционална криза, за която аз говорих, и икономическата криза в най-голяма степен се отразява. И всъщност това, което ни води в тези политически реформи, е опита за излизане от създалата се криза. Някак си през последните години свикнахме да политика в България да се прави на парче. Свикнахме да не говорим за по-големите цели, които стоят в основата на някаква политика, да се опитаме да се съсредоточаваме върху конкретни мерки. Без да се водим от някакво стратегическо мислене. И по тази гледна точка ние избрахме тези 7 позиции, за да дадем начало на смислена и ключова реформа в България. Смятаме, че в основата на тази стратегия, основната стратегическа цел е решаване на основния проблем, който стои пред България, и това е демографската криза. Също ако видите и основните 4 всъщност ключови сектора, върху които ние сме се съсредоточили, това са именно здравеопазване, образование, административна реформа и в крайна сметка икономическа политика. Това са тези сфери, в които трябва да дадат отговор на начина, по който ние си представяме развитието на България и превръщането в модерна европейска държава. Образование, защото трябва да спрем с изостаналото виждане, че всъщност образованието трябва да решава социални проблеми и че всъщност образованието е система, която е откъсната от всички останали сфери. Напротив, образованието във все по-голяма степен е част от икономическата политика и тази обвързаност започва да става все по-видима през последните години. От тази гледна точка не може да няма смислена реформа в образованието си, която поставя в основата си създаването на индивиди и личности, които са знаещи, можещи и които имат истински контрол върху живота си. Знаят какво искат да постигнат и знаят средствата, чрез които да го постигнат. И това да не е обвързано с икономическата политика. Същото се отнася и до сектора на здравеопазването. Здравеопазването е ключов сектор, защото той гарантира съвсем нов поглед върху... всъщност, той създава съвсем нов поглед върху сигурността, личната сигурност на хората, тяхната убеденост, че всъщност инвестирайки в политик, в здравеопазването като система, те ще могат да ползват, нали, не дай си Боже, в някакъв момент едно смислено здравеопазване. От тази гледна точка това са двете основни сфери, върху които ние се фокусираме. И те ще имат своят траен ефект върху икономическата политика и от тази гледна точка, генерирайки икономически растеж и генерирайки икономически ресурс, ще създадат условията за реформи във всички останали сектори. Това е принципа, който ни е водил при определенето на основните приоритети в нашата политическа програма.
В нашия разговор вие няколко пъти повторихте реформа. А ние, българските избиратели, 25 години слушаме от вас политиците обещания за реформа и до този момент оставаме само на ниво обещания. Кажете ми, моля ви, вие сте и политолог, човек, който изследва процесите в държавата. Какво пречи на реформите в България? Защо не се случват? Защо само се обещават и след това се забравят?
Аз до някъде давах отговор на този въпрос преди това, докато си говорихме всъщност за това какво ни различава нас. Да. Истинската причина за липса на реформи в България е всъщност две. Първата е липса на политическа воля да не се понесат последствията от едно цялостно реформиране на който и да е сектор в България. Ние до сега от 2001 насам всички правителства всъщност в нито един момент не са се нагърдили с истински важни реформи и с истински важните промени в политическата и в икономическата сфера, именно защото са с ясното съзнание за цената, която трябва да се плати от тази нататък. И втората истинска причина е, че винаги реформите се правят на парче. Винаги дебата не е около смисъла на това, което правим, а винаги е около конкретни текстове в конкретни законопроекти. Не е случайно, че вече трайно от 2001 година насам Народното събрание отказа да се съобразява с един основен механизъм при законотворчеството и той се нарича оценка на въздействието. Нито един законопроект, приет през последните няколко народни събрания, няма смислена оценка на въздействието към него. Ако прочетете мотивите към който излезе законопроект, аз лично искрено се забавлявам всеки път, в който се стигне до това. Нали, кои ще са засегнатите групи обаче? Какъв ще е ефекта от промяната в законодателството? В крайна сметка, каква е целта, която ние си поставяме, никой не може да даде като отговор. Много класически пример е закона за забраната на тютюнопушенето.
Да.
И лупингите, които и ГЕРБ, и БСП правиха около този законопроект. Подобно беше и идеята за промяна в законодателството, свързано с закона за образованието. Отново не се говореше за целите, които искаме да постигнем с тази промяна, а се фокусирахме върху конкретни текстове, които безспорно са важни. Но така няма как да се изгради, да се постигнат две основни неща в българската политика. Устойчивост и ясна отговорност за нещата, които се правят. Хората, които са в коалиция десните, в политическите партии, които съставляват коалиция десните, имат едно основно качество. И това е, че не просто са правили реформи, но са носили отговорност за тях. Биографиите, политическите на всички водачи на листи на коалиция десните и всъщност начина по който те през годините са отстоявали своите политически възгледи и промените, които според тях трябва да се случили, са най-голямото доказателство, че ние можем да се справим именно с тези два проблема. Първия е политическата воля за промени и втория всъщност е желанието да се поеме отговорност за това, което се прави. И това, според мен, са двете ключови неща, които могат да доведат до изход от създалата се ситуация в тази последна една година.
Какво можете да кажете още за хората във вашите листи? Направете една обобщаваща характеристика на тези, които присъстват в листите на десните.
Хора, които до един приемат ценностната платформа на коалиция десните, хора, които чиято политическа биография не е свързана с смяна на политически партии през последните години, хора, които са успели в сферите, в които професионално са се реализирали, хора, които до един са готови да загърбят всъщност личните си интереси в името на това да правят по-големите неща. По-голямото нещо всъщност е истински смислена политическа промяна в България. Това са хора, които могат да носят отговорност, показвали се, че могат да го правят през годините и си склонни да дадат своето време, своята енергия, своите ресурси в посока това да променят България.
Казахте професионалисти, самия вие сте известен политолог. Не ви ли пречи политическото обвързване на професията?
Не по-скоро. Аз съм облагодетелствал в някакъв степен, аз съм преподавател също така в Нов български университет. Не към този момент не ми пречи, по проста причина. Има съвпадение и няма вътрешен конфликт в мен между нещата, в които вярвам, нещата, които преподавам, нещата, които и обективния поглед върху българската политическа система и факта, че съм политик. Някакси българите са свикнали да разсъждават за политиците по един начин и това е като хора, които ги заблуждават през цялото време, хора, които не вярват искрено в това, което им говорят и хора, в които имат една единствена цел и това е личното облагодетелстване. Тъй като при мен това не е характерно, начинът по който аз виждам политическите процеси е в най-голяма степен начинът по който се опитвам да решавам проблемите, свързани с правенето на политика и начинът по който всъщност се опитвам да убедя българските граждани и да спечеля тяхното доверие. Така че липсата на този конфликт е в най-голяма степен това, което според мен може да изгради един смислен политик. Така че пак казвам, в мен няма противоречие и няма сблъсък между двете неща.
А не е ли противоречие това, че като преподавател трябва да сте максимално обективен, а вие сте максимално политически обвързан?
Като преподавател аз трябва да съм обективен в едно единствено нещо и това е да накарам моите студенти самостоятелно да изберат в какво вярват и самостоятелно да изберат как да използват знанието, което им дава.
Какви оценки пишете на десните студенти и на левите студенти?
Категорично не. Всъщност това, което изгражда, пак казвам, за мен важното е да преподавам информацията обективно,
да,
а изразявайки своето собствено мнение, разбира се, в опит да формирам мнението на студентите си по нещата, да, които им преподавам. Това е ключово за изграждане на умения от студентите, свързани с начина, по който се използва информацията за постигането на техните собствени цели. Начина, по който те могат да разсъждават самостоятелно. Ако аз успея да постигна това с моите студенти, значи съм си свършил работата.
Тъй като аз претендирам да ви познавам и да твърдя, че сте един много обективен и безпристрастен човек, когато давате оценки на явленията. Вие бяхте част от сериозно протестиращите миналата година. Сега вие, протестиращите, получихте политически дивиденд. Ваши представители са част от служебното правителство. Смятате ли, че това трябваше да се случи и протестиращите заслужаваха непременно да влязат във властта?
Значи това, което трябваше да се случи, е в властта да влезат хора, които да отстояват нещата, за което срещу които, с подкрепа на които ние протестирахме през последните две години. Тук дори не е важно дали самите хора, които са членове на кабинета, са част от протестиращите. В нашия случай са част. Но аз друго, затова искам да кажа нещо друго. А това дали си бил трайно свързан с протестите като лице и като физиономия, не означава в каква степен ти ще отстояваш нещата, в подкрепа на които се протестираше. И всъщност това е теста за това правителство. И аз искам да съм много ясен именно в тази посока. А отговорността за служебното правителство и за действията, които се случват от тук нататък, първо е изцяло в президента, защото той лично посочи хората, които влязоха в управлението. Второ е свързана с нещата, които това служебно правителство ще успее да постигне, за да ни убеди, че и всички представлява протестиращите. Тъй като до този момент няколко откровенни прояви на господин Близнашки лично ме навеждат на друга мисъл, която не е свързана с защита на интересите на протестиращите и по-скоро интересите, които стояха зад зад смисъла да се протестира година и половина. Първият, от които и аз няколко пъти имах шанса да говоря за това, цялото развитие около статута на това дали да има министър, който да отговаря за провеждането на изборите и изобщо за изборите като пост, начина по който в последствие се отрекохме от всичко, което беше свързано с организирането на избори, изказването на професор Близнашки, свързано с липсата на мъртви души в изборния кодекс, липсата на към този момент ясен ангажимент за това какво ще се промени, свързано с изборното законодателство.
Да.
Не ме убеждава в желанието на това правителство истински да промени някакви неща. Въобще цялата драма около Южен поток също, която продължава да се развива въпреки изказванията на министъра на енергетиката, пак създават усещането за някаква колебливост, която в никакъв случай не може да бъде позитив на това правителство. А специално в изборното законодателство и в нещата, които трябва да се случат категорично тук нататък, аз смятам, че е ключово в това правителство да създаде истински работеща група, която да произведе ясен законопроект, свързан с промени в изборното законодателство, по такъв начин, че да е ясно къде лежи отговорността, който законопроект да бъде предложен на следващото народно събрание за обсъждане и гласуване.
Да.
Не отново за пореден път да станем свидетели на димната завеса, в която знайни и незнайни неправителствени организации хвърлят някакви предложения и в крайна сметка да се продуцира поредното безумие, свързано с изборното законодателство, да има ясно носене на отговорност. Ключовото на това правителство е именно в това. Да може да понесе отговорност за нещата, които променя, вместо за пореден път да станем свидетели на едно мимикриращо управление.
С това да завършим нашия разговор. Пожелавам ви успех на изборите и хубав ден днес.
Благодаря ви и на вас.
Благодаря. Христо Панчугов, председател на политическа партия Синьо единство, част от коалиция от партии Десните, водач на листи в Трети Варненски и Седми Габровски многомандатен избирателен район.
Радио К2. С мен Клара Маринова.